Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Na Nemanjinom gradu u Podgorici početkom februara iguman manastira Svetog Simeona Mirotočivog arhimandrit Danilo Trpčevski otkrio je kameni krst. Tim povodom pozvali smo arheologa magistra Mladena Zagarčanina kako bi saznali što više o svemu ovome. Gospodine Zagarčanin, pomaže Bog, dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Bog vam pomogao. Pozdrav svim slušalcima Radija Svetigora.
Hvala, pa evo da vas zamolimo da nam kažete nešto više o ovom krstu koji je pronađen, od kada datira, šta on svjedoči. Vi ste sigurno obišli nalazište i vidjeli ovaj krst.
Da, ja jesam zajedno sa ocem Jovanom Plamencem i sa pomenutim i cijenjenim igumanom vidio sam i o čemu se radi i vidio sam da je on naknadno uzidan tokom uređenja prostora ispod drevnog Nemanjinog grada. Znači, riječ je, kao što ste kazali, o jednom vrlo atipičnom klesarskom primjerku krsta koji je po svojoj ikonografiji i po načinu klesanja povezan sa periodom s kraja 12. i početka 13. vijeka. Znači, već je bilo govora o tome da se možda radi o tipu krstova koji se klešu u Justinijanovom periodu, znači u 6. vijeku. Međutim, ipak nije, radi se o jednom, da tako kažem, pozno romaničkom radu koji je vezan za primorske klesare s kraja 12. i početka 13. vijeka i koji je pripadao kao jedan arhitektonski ukrasni element pročelju neke crkve iz toga doba, znači pročelju jedne crkve koja bi mogla da se poveže i sa vremenom Stefana Nemanje, odnosno tog perioda kad je on oslobodio, da tako kažem, Diokliju od vizantijske vlasti. Znači, pričamo o 1183. ili 1186. To sve zavisi od izvora i od historičara, tih poznatih historičara koji se dvoume da je to upravo period kada se i desio dolazak Nemanje u, kako je Stefan Prvovjenčani to kazao, u svoju djedovinu. Znači, to je tip razlistalog krsta koji veoma posjeća na preromaničke krstove sa primorja, znači to je i produžetak možemo da kažemo preromaničke umjetnosti, s tim što se ovdje može reći da je to ta neka zadocnjela preromanika, već to ulazi u romanički period i da po svojim osobinama može da se i povežu neke analogije na prostorima toga doba, od primorja pa sve do unutrašnjosti Balkana. Znači, jedan prilično atipičan rad, takvih primjera nemamo kod nas na prostoru Zete u tom periodu. Međutim, imamo recimo u Drenovu koji se recimo u jednoj crkvi koji se također datuje u kraj 12. i početak 13. vijeka, imamo ga u Prilepu, jedan veoma, veoma sličan rad je na sjevernom pročelju crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Dečanima. Znači, koncepcijski skoro isti. Znamo da su Dečani rađeni, odnosno da je plastika kamena plastika u Dečanima rađena po uzusu doba iz vremena romanike, znači tu ima veoma, veoma puno romaničkih elemenata, tako da su i predlošci primorskih majstora koji su radili ovaj krst, odnosno ovaj motiv, i bili upravo sa ovih prostora primorski majstori, međutim u jednoj eklektici između tog nekog perioda od 9. vijeka sve do 12. znači kraja 12. Razvila se ta forma koja je eto i pronađena i ugrađena u jednoj stijeni blizu same rijeke. Znači, šta bi mogli da kažemo još o jednom ovakvom nalazu, a da na neki način povežemo dvije cjeline, a to je jedna koja je istorijska i jedna koja je umjetnička. Tu istorijsku sigurno povezuje period dolaska, kao što sam kazao, Stefana Nemanje u Zetu krajem 12. vijeka, a umjetnički se može vezati za znači za jedan romanički period Primorja koji se tokom 12. 13. pa čak i 14. vijeku, jer veoma slično nalaz imamo i u Pećkoj patrijaršiji, znači jedna oltarska pregrada je skoro identično ukrašena kao i primjerak iz Ribnice, a imamo primjerak iz Hilandara također koji prikazuje taj motiv razlistalog krsta, odnosno jednog ikonografski veoma, veoma simboličnog karaktera koji prikazuje životorodnost i povezanost Hristovog rođenja, odnosno samog krina sa blagovjestima, i taj neki centralni motiv koji bi mogao da svjedoči, a to naravno i slušalci mogu da vide i na samom mjestu, da svjedoči o uticaju, jednom duhovnom uticaju pravoslavlja na sam rad. Znači, kada govorimo o samom motivu, opet da ponovim, radi se o veoma rijetkom i veoma interesantnom primjeru koga nema na našim prostorima. Govorimo na prostorima Primorja, iako se neki detalji mogu sresti, na primjer slični detalji mogu sresti na kamenoj plastici manastira Prevlake, koja se datuje u periodu između 9. i 11. vijeka, na kamenoj plastici koja se nalazi u lapidarijumu u Kotoru, koja se također datuje u tom periodu, s tim što se ovdje opet na neki način sve to prožima kroz jedno drugo duhovno poimanje, jedan drugi karakter koji je opet tipičan za jednu novu nadolazeću epohu, a to opet govori o tome da je sama predstava krsta, koja je uklesana kao arhitektonski element, znači kao okulus, pojavljuje se naravno i ta riječ rozeta, međutim ja bih prije kazao da je možda i bolje i ljepše kazati okulus, jer je to na pročelju oko crkve, znači oko u onom smislu da svjetlost sa zapada ulazi i obasjava crkvu u onom smislu kako su to i graditelji bili zamislili da se na neki način i osvjetli i taj prostor upodobi za neki osjećaj duhovnosti i samog prisustva Boga.
Da li bi se moglo reći da je ovakav krst bio u stvari vladarski amblem Stefana Nemanje?
Sigurno da on u sebi ima vladarskog, jer takvi tipovi krstova se ne pojavljuju u ruralnim mjestima, znači ne pojavljuju se na nekoj kamenoj plastici koja je nekog grobljanskog, koja pripada nekoj grobljanskoj crkvi toga perioda i tako dalje. Znači, ipak se radi o izuzetno dobrom klesarskom umijeću, u veoma, veoma kvalitetnog proporcionisanja. Znači, radi se o nečemu što je povezano sa skulptorskom školom koja je bila prilično iskusna, takve majstore mogu da naruči samo neko ko je u tom periodu bio vladar ili ko je bio prilično visokog dostojanstveničkog ranga. U ovom periodu mi možemo samo da govorimo o jednom vladaru u tom periodu, da li je neko od njegove aristokratije napravio crkvu i naručio kamenu plastiku za ukrašavanje hrama, to ne možemo znati, ali da je sigurno povezano sa jednom epohom pozne romanike i dolaska Stefana Nemanje u ove krajeve, to mogu da kažem bez ikakvog dvoumljenja. Znači, kada govorimo o samom radu, odnosno samom nalazu, ne možemo da kažemo da odakle on potiče, znači da li je on pronađen u samoj Ribnici ili negdje u blizini Ribnice. Ono što navodi jesu dvije mogućnosti, a to je da na mjestu takozvanog Nemanjinog grada, gdje još uvijek nisu arheološki potvrđeni ostatci nekog hrama iz toga doba ili nekih slojeva iz toga perioda, međutim iskopavanja je bilo veoma malo, da ja znam, bila je jedna kampanja istraživanja koja nije objavljena. Ne znamo ništa o materijalu koji je tu pronađen. Od svojih kolega sam čuo da tu ne postoji ništa što je starije od otomanskog perioda, međutim to ne mora da znači, jer je to na veoma to je samo mali uzorak sa jednog prilično velikog prostora, a znamo da tradicija u našem narodu, a i uopšte vrlo rijetko može da zakaže, jer sam termin Nemanjin grad nije nastao niti u novije doba post-socijalističke Jugoslavije, niti u doba one socijalističke Jugoslavije, a taj termin nije nastao niti za vrijeme kralja Nikole, čak i taj termin Nemanjin grad postoje i u vrijeme otomanske uprave. To znači da je on naslijeđen i da je po samom mjestu rođenja Stefana Nemanja, svi znamo i Stefan Prvovjenčan i Domitijan, kada govore o Svetom Simonu, odnosno kada pišu njegovo žitije, kažu da je on rođen u Ribnici i da je mjesto rođenja povezano, znači, sa prostorom današnje Podgore.
Koliko je značajno jedno ovakvo otkriće i da li će ono možda pokrenuti one koji bi trebalo time da se bave, da se što prije krene u istraživanje ovog dijela Podgorice?
Pa po meni je izuzetno značajno, iako neko kaže sada on je mogao da bude donesen negdje sa Primorja pa je ugrađen u tu stijenu koja je pored rijeke. Međutim, to je radio arhitekta koji je poznavao, sigurno koji je poznavao istoriju i ukrase i kamenu plastiku uopšte, jer osim tog ukrasa tu postoje i celi koji su doneseni sa Duklje neka kamena plastika koja se također datuje u rimski i ranovizantijski period. Ali ono što je izuzetno važno napomenuti jeste da je sama ideja prilično mogu da iskoristim tu riječ, prilično seriozna, jer ne mogu da vjerujem da arhitekta koji je to ugradio u stijenu nije prepoznao motiv krsta. On ga je okrenuo, malo je, kako bi rekli, ukošen, tako jednostavno da se dobije utisak prilično jednog drugog motiva, motiva cvijeta, odnosno jednog floralnog motiva koji jednom običnom prolazniku u tom periodu komunizma ne bi odvraćao pažnju i jednostavno ne bi ga golicao na to da takvu jednu predstavu prijavi i da je jednostavno posle toga da se jednostavno poslije toga ukloni. Zbog toga mislim da je čovjek koji je to ugradio znao i na neki način samo napravio jednu malu jednu malu jedan okrenuo je taj motiv, tako da je običnom prolazniku u onom periodu kad je cijelo šetalište bilo otvoreno za javnost, to uopšte nije nikome upadalo u oči. E sada, sa drugog aspekta, kad bi sagledali ukupnu priču iz drugog ugla, mi možemo da jedan ovakav motiv povežemo i sa nečim što se vrlo malo pominje u našoj historiografiji, ne samo historiografiji, nego i u arheologiji, istoriji umjetnosti, a to je da je kada se govori o prvoj episkopiji na prostoru Zete, nikada ne nalazimo taj podatak da je ona prvo osnovana na Prevlaci. Prevlaku sam iskopavao, govorim na Prevlaci Svetog Arhangela Mihajla, gdje uglavnom se smješta prva zetska episkopija koju je osnovao Sveti Sava oko 1219-1220. godine. Nego Domitijan govori o tome da je prva episkopija osnovana u mjestu Drepe u Zeti, a jedini toponim koji se nalazi na prostoru današnje Crne Gore je upravo Podgorici, i to nedaleko odatle, gdje je u Drepama postojao do negdje 50. kraja 50. godina i sačuvan ulazni dio manastira Svetoga Marka. Znači, jedno mjesto čak su i sačuvane fotografije iz tog perioda, gdje možemo da kažemo da je to bio jedan izuzetan također zanatski rad tog prošla, znači ulaska u manastirsko dvorište, gdje se vidi da je kamen klesan izuzetno znalački, gdje je na sami portal opervažen tom tordiranim ukrasom koji se upravo javlja i na samom okulusu o kome govorimo. Znači, to je dio jedne epohe, znači dio jednog perioda i sada da li je okulus i rozeta, možete i tako, ali kažem opet, ljepše je kazati okulus, da li je on donesen iz manastira u Drepama, gdje je Sveti Sava osnovao prvu episkopiju, pa onda za vrijeme Milutina, kraja Milutina, ta episkopija je prebačena na područje odnosno na ostrvo Prevlaku. Mislim da bi o tome mogli da pišemo i raspravljamo, ali eto, navodim kao jednu veoma, veoma vjerovatnu pretpostavku, znači kao jednu mogućnost da je upravo motiv donesen iz crkve posvećene Svetom Marku, iz manastira u kom je Sveti Sava, po meni, sad bih mogao to slobodno da kažem, i osnovu prvu episkopiju, pravoslavnu episkopiju Zeti, koja je iz nekog razloga, vjerojatno i političkih prilika i tadašnjeg veoma značajnog prisustva pravoslavlja na primorju, ona prenešena na ostrvo Prevlaku, gdje je obnovljen stari benediktinski manastir koji sada smo svjedoci otkopan do kraja i ja se nadam da će i biti obnovljen u skorije vrijeme.
Sveti Simeon Nemanja, rodonačelnik Loze Nemanjića, rođen je upravo ovdje na Nemanjinom gradu u Podgorici. Govorite o našem trajanju na ovim prostorima. A evo, nažalost, u ovo naše vrijeme crkva u Crnoj Gori poziva se od strane vlasti da dokaže da su sve svetinje imovina naše crkve. Vjernici u litijama brane svoju vjeru i svoje svetinje. Kako gledate na to?
Naravno, to najbolje pokazuje narod koji u ovolikom broju izašao na ulici, i to mogu slobodno da kažem, dostojanstvenom molitbenom hodu koji može da opčini svakog onog koji i učestvuje u litijama, a i onog koji posmatra sa strane. Znači, to kako i na koji način se vlast ponaša prema litijama i kako se ponaša ukupno prema cijeloj spori je jedna priča koju bi sad trebali da otvorimo jedno novo poglavlje u cijeloj ovoj emisiji, ali nijedno od tih utemeljenja koje ja mogu slobodno da kažem novi istoričari govore nema svoju podlogu. Zna se, i to fenomenalno govore izvor, gdje je i kada, u kom periodu i ko osnovao Zetsku episkopiju, ja bih slobodno mogao da kažem, obnovio jedno drugo poimanje hrišćanstva na ovim prostorima i da se izdrepa pa na prevlaku u 13. vijeku, a zatim u prečistu krajinsku za vrijeme Balše III. Na početku 15. vijeka, a zatim iz manastira prečiste krajinske na ostrvo Vranjinu također u 15. vijeku, pa iz Vranjine na Kom također u 15. vijeku za vrijeme Crnojevića, pa iz Koma gdje je veliki Ivan Crnojević na Tinju sagradio manastir posvećen Presvetoj Bogorodici ili takozvani Čipur, znači gdje se završava taj krug ili kako bih kazao taj sveti krug. Znači ako je nešto u jednom trenutku bilo izuzetno bitno da se sačuva, a govorimo o periodu kada su Balšići preuzeli mitropolijsko mjesto u Prečistoj Krajinskoj, kada su Crnojevići preuzeli mitropolijsko mjesto na Komu pa na Cetinju, znači da postoji samo jedan kontinuitet, znači nije a to znamo i na osnovu kalendara iz vremena Crnojevića, gdje se i Sveti Sava i Sveti Simeon mirotočivi pominju kao sveci koji se slave crvenim slovom. To je potpuno jasno i onima koji dobro ne poznaju istoriju i istorijske procese. Znači, jednostavno je sve pod utjecajem jednog suđenog vremena gdje se na vještački način pokušava prekrojiti istorija crkve, a svi znamo da da je osnova Crne Gore iz vremena kralja Nikole, iz vremena Njegoša, iz vremena Svetog Petrinskog upravo ovo o čemu smo i počeli razgovora, to je najvjerojatnije manastir Drepe, Miholjska prevlaka, Prečista Krajinska, Kom, Vranjina i na kraju Cetinski manastir srušen u 17. vijeku, obnovljen za vrijeme knjaza Danila i opet evo i do dan danas postoji vjerojatno i sigurno će postojati još uvijek. Još za mnoga ljeta.
Amin. Gospodine Zagarčaninu, hvala vam na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu.
Hvala vama što ste me pozvali i opet želio bih da pozdravim sve slušaoce Radija Svetigor. Eto, još malo je litije pa na litiju svi.
Tako je, svi na litiju. Hvala vam još jednom. A naš gost je, poštovani slušaoci, bio magistar Mladen Zagarčanin, koji je govorio o okulusu pronađenom na Nemanjinom gradu u Podgorici.